ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі масштабні кібернапади на комп'ютерні системи державних установ, банків, енергетичних та медіакомпаній, установ зв'язку в Україні. Хто стоїть за кібератаками на Україну? Загибель полковника головного управління розвідки Міністерства оборони Максима Шаповала через підрив його автомобіля у Києві.
Київська поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 258 «Терористичний акт». Проте розслідувати справу буде головна військова прокуратура.
І в Україні, зокрема в парламенті, обговорюють ідею запровадження візового режиму з Росією.
Ми дійсно впроваджуємо і наполягаємо, маємо непохитну позицію, що з Росією потрібно вводити візовий режим.
Про все це далі в нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Людмила Ванник.
Вітаю вас. Урядовий сайт відновив роботу після кібератаки піввірусу Петя, повідомив у Фейсбуці прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Це перший позитивний сигнал. Триває робота з локалізації вірусу і подолання наслідків кібернападу, написав він. Сьогодні про масштабну хакерську атаку на низку банківських установ повідомили в НБУ, на ЧС та інших установах в Україні. Про це детальніше далі у «Свободі сьогодні». Цього ж дня також про потужну хакерську атаку на його сервери повідомив російський нафтовий гігант «Роснефть». За даними російської газети «Відомості», хакери також атакували дочірню компанію «Роснефті» «Башнефть». Усі комп'ютери компанії перезавантажились, після чого з'явилося невстановлене програмне забезпечення і вивело на екрани заставку вірусу «WannaCry». Державний секретар США відзначив поступ України у боротьбі з торгівлею людьми. Рекс Тілерсон заявив про це, виступаючи сьогодні у Вашингтоні зі звітом про торгівлю людьми 2017 року.
В Україні, країні, яка вже кілька років перебуває в списку спостереження, Генеральна прокуратура видала директиви щодо покращення розслідування торгівлі людьми та збільшення зусиль, спрямований на викорінення співучасті, зокрема, працівників поліції у цих процесах, заявив Рекс Тілерсон. Він також визнав афганську владу успішною у боротьбі з торгівлею людьми. Міністерство закордонних справ України протестує проти продовження російським судом арешту українського журналіста Романа Сущенка і вкотре вимагає його негайного звільнення і повернення в Україну. Лефортовський районний суд столиці Росії Москви сьогодні продовжив термін утримання під вартою українського журналіста Сущенка ще на 3 місяці до 30 вересня. Основна версія слідства у справі про вбивство внаслідок вибуху полковника Максима Шаповала – російський слід, заявив на брифінгу після закритої наради під головуванням президента головний військовий прокурор Анатолій Матіос. Більше про цю справу далі у передачі. Європейська комісія наклала майже 2,5 мільярда євро штрафу на компанію Google за зловживання становищем на ринку. За даними Єврокомісії, в результатах інтернетного пошуку споживач отримував на перших позиціях товари, які Google продавав. Комісар ЄС з питань конкуренції Маргарет Вестагер, виступаючи сьогодні в Брюсселі, заявила:
Google зловживає своїм домінуванням на ринку у своїй пошуковій системі. Те, що компанія Google зробила, є незаконним в рамках антимонопольних правил Європейського Союзу. Вона відмовила іншим компаніям у можливості конкурувати по суті. А головне, це позбавляло європейських користувачів переваг від конкуренції, справжнього вибору та інновацій,
заявила єврокомісар. Ростислава.
Новини Радіо Свобода подала Людмила Ванник. Більше новин радіосвобода.org. Світом шириться комп'ютерний вірус Петя. Найбільше повідомлень про атаки в Україні. Наразі заражені системи Міністерства інфраструктури, Укртелекому, Укрпошти, Нової пошти та низки банківських установ в Україні. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що близько 18:30 за київським часом відновив роботу урядовий портал. За ситуацією з кібернападами в Україні стежить Вікторія Жуган в нашому київському бюро, яка зараз на прямому зв'язку. Вікторія, добрий вечір.
Добрий вечір, Ростиславе.
Отже, як від вірусу постраждали в Україні? Які масштаби цього?
Станом на 7:30 за київським часом до кол-центру департаменту кіберполіції надійшло близько 200 заяв про враження комп'ютерних систем. Йдеться і про державні, і про приватні організації, а також про особисті комп'ютери громадян. І в поліції кажуть, що повідомлення продовжують надходити. Крім уже названих підприємств, є повідомлення також про враження комп'ютерних систем Ощадбанку, Київенерго, Укренерго. Також постраждали мережі АЗС та аеропорт Бориспіль. Також під атаку потрапили медіаресурси, в тому числі телерадіокомпанія «Люкс». Про атаку повідомляли також у Державній фіскальній службі. Там наразі не всі сервіси доступні. Приватбанк, до речі, сказав, що можуть бути проблеми із Приват24 та оплатою в метро, про що також повідомляв київський метрополітен. Але це не тому, що Приват потрапив під атаку, а тому, що потрапили під атаку низка інших ресурсів.
А також повідомляли про те, що Чорнобильська атомна електростанція, яка закрита, але все ж таки там працюють служби, які підтримують її діяльність в плані безпеки. Що там ситуація? Яка там ситуація?
На ЧАЕС повідомили, що відімкнули усі свої комп'ютери, які використовують Windows, адже саме цю систему вражає вірус Петя, і через це повідомляють, що моніторинг промислового майданчика проводять у ручному режимі, тому що, за інформацією працівників ЧАЕС, то декілька комп'ютерів дійсно були заражені.
Угу. Які реакції українських посадовців? Що вони говорять взагалі в Україні?
В Україні вже заявили, що за попередніми оцінками до кібернападу може бути причетна російська сторона. Зокрема, про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов. Також подібну думку висловила Вікторія Сюмар, це голова парламентського комітету з питань свободи слова. Вона безпосередньо обвинуватила російські спецслужби у публікації на Фейсбук. А от, наприклад, радник міністра МВС Антон Геращенко сказав, що ця пробна тренувальна кібератака присвячена до Дня Конституції України, щоб дестабілізувати економіку та суспільну свідомість.
Я так розумію, що, нагадаємо нашим слухачам, що День Конституції в Україні завтра, так? Наскільки глобальним є вірус Петя? Адже вражена не лише Україна, хоча вона найбільша, а де ще, які країни, компанії в яких країнах зазнали цих вражень?
Так і є. Я знаходила повідомлення поки що про те, що компанії в Іспанії, Індії, Данії, Великобританії, Франції постраждали. Також постраждав російський гігант Роснефть і банки. Зокрема, BBC повідомляє, що в Іспанії постраждав міжнародний харчовий гігант Мондельоз або ж рекламна агенція WPP, це теж велика рекламна компанія. Є також інформація про атаку на американську компанію в штаті Нью-Джерсі. І BBC також повідомляє, що хостингова фірма в Південній Кореї заплатила $1 мільйон хакерам для того, щоб повернути свої дані. До речі, в закордонних ЗМІ пишуть, що Петя – це попередня версія, а зараз комп'ютери вражає оновлена версія PetRap, і що про Петю знали, чи Петя, про це знали ще давно, навіть перед WannaCry, який вражав комп'ютери по всьому світу у травні.
Ясно. Дуже дякую. Вікторія Жуган на прямому зв'язку з Київського бюро Радіо Свобода. Але щоб розібратися краще в цій ситуації, глибше, зараз на прямому зв'язку фахівець із кібернетичної безпеки Олексій Янковський. Добрий вечір, пане Олексію.
Добрий вечір.
Скажіть, будь ласка, вас дивується масштабність цих нападів в Україні і також поза межами, особливо в Україні, звичайно? От, про що говорить ця масштабність, такий масштаб цих нападів?
Ні, ця масштабність не дивує. Ми про ці речі попереджали. Да? Після атаки в грудні на критичну інфраструктуру України було зрозуміло, що ці атаки вони будуть повторюватися, і вони будуть якраз напередодні якихось знакових дат, напередодні свят. Тому це не диво, що така масштабна атака має місце і що вона є така масштабна. До цих атак, звичайно, треба було готуватися. Це зараз видно, що Україна була не готова, і ми про це теж казали. сказали, необхідно запроваджувати, по-перше, програму навчання стосовно реагування на кібератаки, стримування та вичистки після кібератак. Необхідно також було створити мережу центрів, які будуть попереджувати організації про можливі кібератаки і допомагати з відновленням так званих центрів обміну інформації про атаки та серти. Необхідно було, щоб галузеві регулятори, які є в Україні, щоб вони, скажімо так, розробляючи запозичили з-за кордону кращі галузеві практики з кібербезпеки, щоб вони були запроваджені в Україні.
Олексій, ви відповіли вже на питання, що треба в майбутньому зробити, але в мене також питання по нинішніх атаках, по нинішнім атакам. Наскільки небезпечно це враження критичної інфраструктури, зокрема енергетичних компаній, оцих енергокомпаній, саме Чорнобильська атомна станція, банків, тобто наскільки це серйозно може зашкодити діяльності?
Дивіться, я наразі, в мене немає інсайдерської інформації з цих організацій. Да, я бачу те, що бачите ви в новинах. Да, ми бачу, що це величезна, скажімо так, безпрецедентних масштабів атака. Наразі те, що ми робимо, ми допомагаємо як волонтери одній з державних організацій, якраз стосовно стримування та вичистки після цієї кібератаки. Ми бачимо, що організації не готові, не готові організаційно, не готові сценарії, що робити під час різних, скажімо так, сценаріїв кібератаки. І те, що ми робимо, ми допомагаємо організаційно, да, ми допомагаємо організувати процес стримування, вичистки, і потрібно на національному масштабі зробити, забезпечити обмін семплами, да, обмін зразками злочинного коду, щоб всі організації мали можливість перевірити свої комп'ютерні системи. Те, що вони вже скомпрометовані і контролюються хакерами. Да?
Ясно.
Бо, скажімо так, хакери після того, як вони почали контролювати якусь організацію, да, вони можуть зашифрувати її інформацію, але це тільки частина проблеми. Да? Хакери можуть контролювати всю IT-інфраструктуру компанії. І це є дуже серйозна проблема, бо вони можуть впливати на процеси, да, на її стабільну роботу і спричиняти дуже, ну, окрім відключення систем, да, шифрування, спричиняти дуже велику шкоду.
Ясно. Олексію, у мене ще запитання. Були вже натяки від чільних українських посадовців, що за цим може стояти, за цими кібернападами може стояти Росія. Зокрема, що це може бути приурочено до Дня Конституції України. Що ви, як, ну, ви людина, фахівець з кібербезпеки, але все одно, як людина, як громадянин, що ви думаєте про це?
Ну, дивіться, в мене немає фактів якихось, да, які на це вказують, окрім того, що це напередодні Дня Конституції. Да. Звичайно, те, що воно напередодні Дня Конституції, воно, скажімо так, це має признаки саботажу. Да. Тобто саботаж – це атака направлена на дискредитацію державних органів, органів державної влади, щоб люди загубили довіру до влади. Да. Це має, звичайно, признаки такої атаки. Да.
Ясно. Олексій Янковський, фахівець кібернетичної безпеки, на прямому зв'язку з Києва в програмі «Свобода сьогодні» на хвилі Радіо Свобода. Дуже дякую вам. В українській столиці вбили командира одного із підрозділів спецпризначення головного управління розвідки. Його автівка вибухнула близько 8 ранку. Розслідувати злочин буде головна військова прокуратура із залученням усіх українських спецслужб. Головна версія – російський слід. Загиблий виконував бойові завдання в зоні АТО, координував дії інших спецпризначенців. Михайло Штекель докладніше.
В Києві вбили командира одного з загонів спецпризначення української розвідки, полковника Максима Шаповала. Близько 8 ранку в його автівці спрацював вибуховий пристрій. Чоловік 78-го року народження загинув на місці події. В нього залишилося двоє дітей. Київська поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 258 «Терористичний акт». Проте розслідувати справу буде головна військова прокуратура, повідомив журналістам на місці події директор департаменту МВС Артем Шевченко.
По тій картині злочину, який є на даний час, очевидно, що спрацював вибуховий пристрій. Який пристрій, якої потужності, саморобний чи стаціонарний, буде встановлено саме після того, як будуть проведені зараз первинні слідчі дії на місці злочину.
Терористичний акт і розслідування обговорили на закритій нараді із участю керівників участі всіх правоохоронних органів, РНБО і навіть президента, розповів головний військовий прокурор Анатолій Матіос. Всі члени слідчо-оперативної групи по справі вбивства Шаповала пройдуть поліграф, щоб запобігти витоку інформації. Над справою працюють представники всіх спецслужб, 6 слідчих військової прокуратури, 4 прокурори, а також оперативні працівники контррозвідки Служби безпеки України і Національної поліції.
Сила вибухового пристрою, який був приведений в дію 8 годин 14 хвилин, була така, що на відстані більше 50 метрів, я прошу вибачення у родини, що я це озвучив, але більше, ніж на відстані 50 метрів на висоті першого поверху були знайдені частини тіла загиблого.
Максим Шаповал був бойовим офіцером, зокрема командував першою групою спецпризначенців, які звільняли Донецький аеропорт навесні 2014 року. За попередніми даними, міцність саморобного вибухового пристрою складала близько 3 кілограмів в тротиловому еквіваленті, повідомляють джерела Радіо Свобода. Офіційно МВС повідомило про міцність близько 1 кілограму. Для порівняння, ручні гранати, які сьогодні використовуються на фронті, мають в собі від 60 до 110 грамів тротилу. Шаповал працював в головному управлінні розвідки Міністерства оборони. Детальна інформація про його діяльність становить державну таємницю. Джерела Радіо Свобода повідомляють, що і сам Шаповал, і його підрозділ були безпосередньо задіяні у виконанні бойових завдань в зоні АТО, у тому числі на окупованій території. Також відомо, що саме підлеглі Шаповала займалися забезпеченням охорони колишнього російського депутата Дениса Вороненкова. Проте говорити про зв'язок цих двох вбивств ще зарано, вважають наші джерела. Народний депутат Олександр Данченко допомагав Шаповалу і його підрозділу, возив волонтерську допомогу. Останнього разу бачились десь місяць тому, розповів він Радіо Свобода.
Я не буду говорити про його професійну діяльність. Я можу сказати, що це один з найкращих офіцерів в своїй справі в державі. Дуже класний друг був, дуже професійний, щирий. Ті часи, коли всі десь бігали і не розуміли сам він і його хлопці. Дуже багато чого робили.
За словами колишнього керівника головного слідчого управління СБУ Василя Вовка, для підготовки подібного теракту зловмисникам було потрібно від тижня до 3 місяців, в залежності від їхньої кваліфікації.
Вбивство в нас чи відомих сильно, чи не сильно політичних і військових діячів або людей зразу прив'язують до руки Москви. Я більше того скажу, навіть тут є дві складових – війна і економіка, тобі ж торгівля під час війни з воюючими сторонами.
Керівництво Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України висловили глибокі співчуття родині загиблого військовослужбовця. На розкриття вбивства, на думку головного військового прокурора, в правоохоронців є лише 10 днів. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Головного редактора сайту «Страна.UA» Ігоря Гужву випустили на волю під заставу у понад півмільйона гривень. Проте деякі медіаексперти критикують таке рішення, вважаючи, що Гужву не повинні були відпускати під заставу, а очолюваний ним сайт «Страна.UA» звинувачують у підтримці країни-агресора Росії. В деталях цієї справи розбирався Мар'ян Кушнір.
Ігор Гужва з'явився під стінами Лук'янівського слідчого ізолятора близько 12-ї години дня у вівторок. В руках тримав документ про звільнення із СІЗО. Туди його помістив Шевченківський суд на 60 діб декілька днів напередодні із можливістю застави у 340 неоподаткованих мінімумів. Прокуратура в суді наполягала на 3 мільйонах застави, мотивуючи це тим, що існують ризики втечі за кордон підозрюваного. До слова, його підозрюють начебто у вимаганні разом із спільником 20 тисяч доларів США від народного депутата Дмитра Лінька, начебто за непублікацію матеріалу, який би останнього скомпрометував. Втім, за словами прокуратури, після отримання половини цієї суми Гужву затримали. Гужву звинувачення спростовує.
Будемо доказувати всіма можливими законними способами. Доказувати, що ця справа сфабрикована, що вона не має з мого боку складу злочину, що вона має склад злочину з боку тих, хто її сфабрикував, зі сторони влади, які ведуть репресивну політику по відношенню до опозиційних засобів масової інформації,
заявив пресі Ігор Гужва. Втім, експерти вважають не зовсім безпідставні звинувачення в бік Гужви. Так, волонтер сайту «Миротворець» Ярослав Бондаренко в коментарі Радіо Свобода каже:
Гужва повинен сидіти в тюрмі, а наші правоохоронні органи та спецслужби повинні зробити це так, щоб все було в правовому полі. Я скажу, так, це медіа-ворог нашої країни, я його так називаю.
Сказав Бондаренко і пояснює, що насправді неодноразово, як і сайт «Миротворець», так він сам, заявляли про суперечливу діяльність сайту «Страна.UA» і самого Гужви. І, за словами волонтера-миротворця, адміністрування і керування сайту тягнеться в Росію. В свою чергу заступниця Ігоря Гужви Світлана Крюкова щодо фінансування нібито з Росії сказала.
Якщо за людиною так пильно слідкують стільки часу і в нього є фінансування з Кремля, покажіть хоча б раз. Покажіть хоча б одну публікацію, до якої у вас є претензії з точки зору якихось таких натяків.
Заявила Крюкова. Волонтер-миротворця Бондаренко розповідає ситуацію, коли взимку сайт невідомі хакери зламали і отримали доступ до адміністративної частини сайту. Їм була відома уся база тих, хто безпосередньо управляє інтернет-виданням. Окрім цього, за словами Ярослава Бондаренка, на той момент на сайті активно продукувалася джинса, або ж за ті чи інші кошти матеріал знімали із сайту. Втім, після хакерської атаки такий бізнес інтернет-видання припинило. І ось, каже Бондаренко, декілька місяців тому поновили свою діяльність. За його інформацією, нещодавно одній з організацій, які відповідають за імідж бізнесменів та політиків, «Страна.UA» пропонувала зняти матеріал за винагороду.
«Страна.UA» запросила 10 тисяч доларів за зняття матеріалу і їм не дали»,
стверджує Бондаренко. Про те, що джинсою заробляють багато українських медіа, каже голова громадської організації «Детектор медіа» Наталя Лігачова. Втім, питання в тому, чи вдається ЗМІ до політичних маніпуляцій. За її словами, точка зору має бути аргументованою і не маніпулятивною. В той же час «Страна.UA» завжди, за її словами, було багато спекуляцій, а подекуди і відверта підтримка діям Росії в Україні. Тому, на її думку, скоріш за все, ця ситуація використана, щоб припинити таку діяльність інтернет-ресурсу.
Є вероятність того, що дана ситуація це використана для того, щоб прекратить, как многим кажется, экспертам и правоохранительным органам антиукраинскую деятельность сайта.
Заявляє Лігачова і додає, що наші правоохоронні органи повинні бути більш сильними і брати на гарячому в такій ситуації з приводу, який не викликає сумнівів в тому, що це стосується саме «Страна.UA», а не інші ЗМІ. Попри це, Ігор Гужва під стінами СІЗО заявив, що продовжить свою роботу, хоч має інформацію, що готуються ще дві кримінальні справи проти нього самого та інтернет-видання «Страна.UA». Він також називає всі ці дії тиском на опозиційні ЗМІ. Мар'ян Кушнір, Радіо Свобода.
Провідні литовські політики закликають Євросоюз надати Україні масштабну допомогу на кшталт плану Маршала. Це наподобі тієї стратегії, якою відбудовували повоєнну Європу. Цей план наразі мандрує європейськими столицями, а нині його автор, екс-прем'єр Литви Андріус Кубіліус, представив його у Брюсселі. На презентації був Віталій Єреміця.
Так як у 1947 році план Маршала був потрібен для Західної Європи, так тепер у плані Маршала має потребу Україна, вважають у Вільнюсі. А кінцева мета цього проєкту, так би мовити, підкласти плече українській державі, яка опинилася у скрутній ситуації економічного спаду та російської військової агресії. З іншого боку, допомога Києву в успішних перетвореннях на користь людей ще й позбавить козирів українських та європейських політиків-популістів, які теж становлять загрозу. План Маршала для України має бути врешті-решт представлений на листопадовому саміті Східного партнерства у Брюсселі, як пояснює колишній прем'єр-міністр Литви, а нині депутат литовського сейму Андріус Кубіліус. Євросоюз має зробити все можливе, аби не допустити реалізації мети режиму Путіна, а саме перекрити українцям шлях до успіху. Для цього литовці пропонують наступні роки з так званого європейського зовнішнього інвестиційного плану, де закладено 88 мільярдів до 2020 року. Частину грошей використати на розвиток України.
Звичайно, фінансування буде залежати від реформ. Якщо дивитись ширше, то потрібні реформи, які створять в Україні середній клас, який стане основою для подолання корупції. Для цього, в першу чергу, слід підтримати середнє і мале підприємництво. А по-друге, слід провести земельну реформу, яка б посприяла створенню середнього класу фермерській галузі. Це головні реформи, але також потрібні реформи пенсійної, енергетичної та інших галузей.
Відповідаючи на питання Радіо Свобода, чи вже були конкретні обіцянки грошової підтримки, литовський парламентар каже, що на нинішньому етапі мова йде ще не про фінансові зобов'язання для України з боку Євросоюзу і міжнародних організацій. Це буде вже наступне питання. Зокрема, на початку липня ми про це говоритимемо з фінансистами у Лондоні. А наразі ми тут, в Євросоюзі та США, шукаємо насамперед політичні зобов'язання, пояснив Кубіліус. Однак, говорячи про майбутні плани, Україна не може не замислюватися, як владнати із нинішнім викликом, насамперед безпекового характеру. З огляду на це, голова Комітету в закордонних справах Верховної Ради Ганна Гопко зосереджує увагу на дипломатичних зусиллях офіційного Києва, зокрема очікуваних липневих зустрічах із держсекретарем США і головами ООН і НАТО.
Ми сподіваємося, що лідери цих ключових організацій допоможуть нам у нашій кампанії щодо територіальної цілісності і суверенності. Маємо надію також, що після дуже вдалих візитів президента до Вашингтона, Брюсселя і Парижа ми станемо свідками консолідованої західної стратегії у мирному врегулюванні на сході України. А Путін, врешті-решт, зрозуміє, що з його боку теж повинен бути деякий прогрес у сенсі безпеки на сході.
План Маршала для України представлений нині у Брюсселі після зеленого світла від Європейської народної партії на Мальті, а також після презентації у Вашингтоні та Берліні. Однак стало відомо, що подібні плани готують ще й Польща та Швеція. Віталій Єреміца, Радіо Свобода, Брюссель.
Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». В Україні обговорюється ідея запровадження візового режиму з Росією. Цю ідею підтримує секретар РНБО Олександр Личинов. А в парламенті ідею візового режиму для поїздок росіян в Україну підтримує фракція Народного фронту. Власне, аби зрозуміти аргументацію прибічників цієї ідеї, Радіо «Свобода» розмовляло із депутатом парламенту від Народного фронту Андрієм Тетеруком. А також дізнавалися позицію з цього питання Міністерства закордонних справ України від речниці цього відомства Мар'яни Беци. Андрій Тетерук.
Ми дійсно впроваджуємо і наполягаємо, маємо непохитну позицію, що з Росією потрібно вводити візовий режим. Однією з наших потужних заслуг і роботи в парламенті є робота над тим, аби Україна отримала лібералізацію візового режиму. І те, що ми зараз входимо і маємо підписану асоціацію з європейським простором, станом на сьогодні Україна є тією країною, яка має спільний кордон з Російською Федерацією, як імперією зла, і яка ми всі цілком і повністю розуміємо відповідальна і за розкриття гібридної війни проти України, про те, що вони безперешкодно, росіяни, заїжджають і виїжджають з України або в Україну. І все це дозволить нам запровадити візовий режим для того, щоб чітко розуміти і відокремлювати, хто з якою метою, на який термін, до кого саме хоче оформити короткострокову візу.
Наша позиція завжди була досить послідовна в цьому питанні. Ми підтримуємо введення віз в Російську Федерацію, оскільки ми розуміємо, що це країна-агресор, і безперечно для нас головне це питання контролю на кордоні. Але ми завжди виходили з того, що потрібно дуже виважено виходити з нашої стратегії і розуміти такі наступні фактори. Перше, це та кількість українських громадян, 3-4 мільйони громадян України, які перебувають в Російській Федерації, як це може зачепити їхні права та інтереси, наскільки це ускладнить їхнє життя, про це теж не треба забувати, це громадяни України, ми ними опікуємося також. Друге, це питання Криму. Якщо Росія вводить дзеркальні заходи, тобто вводить візовий режим, як буде в'їзд відбуватися на територію окупованого Криму, який є територією України, суверенної території України, тимчасово окупованої Російською Федерацією, і виїзд з території Криму. Ми не можемо їжджати за візами на свою власну територію, якщо Росія запровадить аналогічний режим. І це вимагає дійсно дуже важливих рішень і дуже такого зважного підходу до розуміння, як вирішити цю проблему. А третє питання, це питання, звичайно, неконтрольованої ділянки кордону, який існує між Україною і Російською Федерацією, чи яких постачає Російська Федерація і найманців, і зброю, і техніку на окупований Донбас. В цілому наша позиція полягала в тому, що якщо буде запроваджено, якщо буде прийнято політичне рішення Верховної Ради України, безперечно, ми будемо готові. Технічно, технологічно. Звичайно, ми вважаємо, що взагалі найбільш сильніші заходи потрібні для того, щоб захистити наш кордон.
Мар'яна Беца і Андрій Тетерук в програмі «Свобода сьогодні». Ну, а кореспонденти Радіо «Свобода» провели опитування на вулицях Сум. Це місто на північному сході України, неподалік кордону із Росією, і запитали сумчан про їхнє ставлення до ідеї візового режиму з Росією.
Про те, що контакти із небажаними для нас, з їхньої сторони особами, це точно треба обмежити.
Ми воюючі країни. Вони засилають сюди, їдуть, ненормально їдуть, допустимо, там до родичів, але і паралельно спеціально засилаються тут взриви, поджоги, Тобто диверсионна робота. Вводить треба, це контроль.
Я гадаю, що ні, тому що дуже багато і родичів, і знайомих, які їздять. Це буде дуже велика-велика та з документами. Я вважаю, що це не потрібно.
Питання таке неоднозначне. Тут є свої плюси і мінуси. Є, скажімо, такий елемент просвітницького характеру, оскільки коли росіяни приїжджають на Україну, то вони бачать, що Україна реально змінюється, що громадянські свободи тут захищаються, що люди тут більш вільні. З цієї позиції я б візи не вводив. А з іншої, безпекового компоненту, то тут там доречно було б ввести.
Думка перехожих на вулицях Сум в програмі «Свобода сьогодні». Нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі програма «Радіо Свобода. Історична свобода» з Дмитром Шурхолом. Ну, а це була програма «Свобода сьогодні», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». Від програму Ростислав Хотин. Мені допомагала Юлія Сайко. На все добре.